Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst, mánudaginn 18. ágúst, ég heiti Þóra Tómasdóttir. Á Íslandi þurfa eldri borgarar að endurnýja ökuréttindi sín örar en tíðkast í flestum nágrannalöndum okkar. Með hækkandi aldri þurfa ökumenn að endurnýja skírteinin sín sífellt oftar og sína fram á að þeir hafi enn hæfni til að aka bíl. Frá 65 ára aldri þarf fólk að endurnýja ökuskírteini sitt á 5 ára fresti. Fólk sem náði yfir 72 ára aldri þarf að endurnýja á 2 ára fresti og eftir áttrætt þarf að gera það árlega. Reglurnar á Íslandi eru talsvert strangari en á Norðurlöndum, þar sem mat á heilsufari gildir frekar en ákveðin hámarksaldur. Þar gilda almenn ökuskírteini yfirleitt í 10-15 ár og þá þarf að endurnýja þau óháði hvað bílstjórinn er gamall.
Þetta eru bara fordómar, þetta er ekkit annað.
Þetta segir Guðbrandur Bogason, þrautreyndur ökukennari og formaður ökukennarafélags Íslands til 27 ára. Hann telur allt of strangt tekið á eldra fólki í umferðinni, þegar einn raunverulega hætta stafi af ungum og óreyndum bílstjórum. Á Ísland.is eru þær upplýsingar að finna að þetta sé meðal annars vegna þess að með aldrinum lengist viðbragstími fólk og hreyfingar verða hægari, erfiðar að sé að skynja hraða og fjarlægð, sjón og heyrn og minni fari hrakandi. En Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður miðflokksins, lagði á vormánuðum fram frumvarp fyrir Alþingi þar sem hún vildi fá þessu breytt í takt við nágrannaríki okkar. Við ætlum að heyri henni hér rétt og eftir en við byrjum á rúntinum með Guðbrandi.
Góðan daginn. Góðan daginn.
Góðan dag.
Komdu sæl.
Ég búin að kenna á bíl í 55 ár núna.
Já. Og ertu ekkert að fara að hætta því?
Þetta er svo gaman, veistu það, að það er mjög erfitt að segja að ég ætla að hætta og ég ekkert með neinn plönu það en auðvitað kemur að því fljótlega.
Já. Þegar þú hefur verið kennari í 55 ár, hvað þýðir það að þú ert orðin gamall?
Ég er hundgamall, já. Ég er komin yfir áttrætt.
Já. Og þú hefur svo litið verið að gagnrýna það að ökuréttindi eldri borgara af það, þeirra sem eru komnir yfir 70-72 ára að þau þurfi að endurnýja of ört.
Já, já, ég hef verið að því dáldið og látið í mér heyra gagnvart í. Og við erum með þetta kerfi sem er umvörulega tekur gildi strax á 70s aldrinum upp úr 60-65 ára og þá þarf fólk að fara endurnýja dáldið ört. Og önnur Evrópuríki og við miðum okkur dáldið við Evrópuríki og í tilskipun Evrópusambandsins ökuskírteini þá er talað það að ökuskírteini skuli gilda í 15 ár. Þar er líka heimildarákvæði fyrir ákveðin ríki að setja aðrar reglur ef þau vilja og það hafa íslensk stjórnvöld svo sannarlega notfært sér. Og þau byrjuðu á að trappa þetta niður, eins og ég segi, 65 ára, þá fer að koma fyrstu trappa endar og svo er þetta alveg niður í að þeir eru dórn áttrar, þá þarf þetta endun í einu sinni ári. Með tilheyrandi stressi og leiðindum sem því fylgja. Því þetta er ekkit auðvelt fyrir fólk að fá til dæmis læknisvottor vegna þess að sumir læknar af yngri kynslóðinni, þeir telja svo mikilvægt að þeir séu að setja athugasemdir um getu fólks til að keyra og ráðleggja þá gjarnan eldri borgurum að fara í tíma til ökukennara eða eitthvað slíkt og skrifa þetta inn á vottorðið en þá taka við ungu lögfræðingarnir hjá sýslumannsembættunum og mistúlka þetta og krefjast þess að einstaklingarnir fari í próf í aksturshæfni, eins og það heitir. Og þetta finnst mér dáldið langt gengið, vægast sagt. Að vera að láta fólk sem er búið að keyra kannski í 60 ár, tjónlaust jafnvel, allt í hennu fara að þreita próf, sama og unglingur er látið þreita. Mér finnst þetta bara ekki skynsemi.
En þau rök að já, viðbræð fólks sé örlítið hægar eða sé ekki jafn svona kvikt Hvað finnst þér þau sjónum?
Sjón og heyrn eru náttúrulega mæld og ég er alveg 100% með það á hreinu að fólk sem ekki uppfyllir lengur skilyrði til að aka, það á að hætta að aka. Og það bæði, eins og þú segir, það aðalega sjónin kannski og heyrnin spilar þarna eitthvað inn í. Síðan eru náttúrulega ýmsir sjúkdómar, alvarlega sjúkdómar sem að fólk að fá eins og Alzheimer og Parkinson og svona. En það alveg dæmi það að slíkt fólk geti keyrt og hafi keyrt jafnvel tjónlaust. En sko, eigum ekki að horfa á það, hver ástæðan fyrir þessu? Þetta endurspeilding náttúrulega bara valdníðslu. Fyrir ekki að því sko nota þetta orð, en þetta bara, sko, það verið að ráðast að fólki sem búið að byggja upp þetta velferðarsamfélag okkar. Hér hægri regla, við myndum þurfum að víkja fyrir þeim sem koma hérna. Þeim sem eru búin að byggja upp þetta velferðarsamfélag okkar, það verið að ráðast að þeim og reyna að stoppa eðlilegt líf þeirra. Nú á sama tíma verið að mælast til þess að fólk búi sem lengst í eigin heimili og haldi sitt heimili og sitt sjálfbært og sjálfstætt og það reginn áróður fyrir því. En svo að þú vilt fara út í búðan að þeir í mat, þá ertu stoppaður í því af því að það tekin að þeir ökurindi. Ég meina, hvers konar þversagnir eru þetta?
Og hér Anna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður með flokksins.
Í fyrsta lagi þá þetta orðið mjög skakkt, þótti mér á Íslandi. Ekki bara skakkt gagnvart öðrum löndum, af því við erum langt á eftir nágrunn löndum okkar. Það að segja, eldri borgar þurfa miklu örar að endur í ökuskírtinni. Þetta réttlætismál og sangirnismál og mér þótti þetta bara undarlegt, þannig ég fór að skoða ástæðunar á bakvið að eldri borgarar þurfi að endurnýja svona ört og mér þótti að þetta væri bara eitthvað úrælt sem þyrfti að laga og þess vegna útbjóði þetta frumvarp sem hefur fengið gríðlega góðar viðtökur og það rýmar í raun og veru við það sem að önnur lönd er að gera. Þetta yfirleitt orðið þannig á flestum stöðum að eldri borgarar þurfi ekki að endurnýja neitt örar en aðrir. Þetta snýr bara að hæfni fólks til að keyra og vera meira vakandi og að samfélagið allt sem meira vakandi fyrir ef að einstaklingar eru ekki lengur hæfi til að keyra og þá skiptir einhver máli aldur. Það getur alveg átt við ungt fólk líka.
Þrjár umsagnir bárust með frumvarpi Nönnu Margrétar. Ein frá félagi eldriborgara sem fagnaði því mjög og svo sitt hvor umsögnin frá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu og sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. Bæði embættin tóku undir að slaka á núgildandi reglum og lögðu til að það væri ekki fyrir ennum nýrætt sem fólk þyrfti að endurnýja ökuréttindi sín árlega.
Og það engin rök fyrir því að eldra fólk sé að valda neitt meiri tjónum en almennt gengur og gerist. Það frekar á hinvegin að tjónatíðni eldri borgar og þetta hægt að fá upplýsingar hjá tryggingafélögum og andanstæðar að tjónatíðni þeirra ekkit meiri heldur en gerist og gengur. Það náttúrulega unga fólki sem eru ört og það náttúrulega að valda tjónunum út af því að það fer fram úr sér. Hraðin eru nú mikil.
Hvernig finnst þér eldri borgarar almennt standa sig í umferðinni? Þú hefur nú fengið á nokkra tíðin í bílinn, það er ekki rétt?
Ég fæ ansi mikið á þeim í bílinn til minn, jú. Og það bara mjög gaman og skemmtilegt að hitta þetta fólk og ræða við það. Og þess vegna ég orðin svona fróður hvernig komið að fram við þetta fólk. Að ég fæ svo mikið af þessum fólki til mín. En sko yfirleitt ekur þetta fólk alveg ágætlega.
Er algengt að fólk sem er komið svona efri ára það hægist á því umferðinni?
Það gerir það eðlilega, náttúrulega.
Er það vandamál?
Ekki að mínum mati. Ekki að mínum mati. Ég nú búin að vinna við umferðamál ansi lengi eins og ég sagði það áðan og samhliða mínu starfi sem ökukennari þá vann ég sem slökkulis og sjúkralöknatingsmaður í 40 ár. Og kom oft að slysum og óhöppum og þurfti að vinna á þeim vettvangi líka. og þetta voru nú yfirleitt ekki eldri borgarar sem voru að valda þessum slysum sem maður lenti í gamla daga. Það var nú frekar yngri kynslóðin því miður.
En það kannski verið að taka á öfugum enda aldurskurfunar að þínum andi?
Ég held það, já. Það, eins og ég sagði við áðan, þá kemur alltaf að því að það þarf að taka á þessu. Og heilsan bílar og ég hef ráðlagt fjölda fólks að hætta að keyra líka. Og mér finnst það líka alveg sjálfsagt. En mér finnst það líka ágæti þessi regla eins og margir læknar sem að gefa vottorð benda fólki á að fá sér tíma kannski hjá ökukennar og aðtöka hvernig staðan er. Mér finnst það mjög gott. En það mistúlka ungu mennirnir hjá sýslumanninum og segja að þeir þurfa að fara í próf. Og það veldur fólkinu skelfingu.
Það ekki það að fara í ökutíma heldur að þurfa að þreita próf sem það kannski ekki gert Já, í mörg ár?
Það verður ekki gert það í mörg ár. Áttur að manneskja kannski, hún er 50 ár síðan og fór í próf síðan sko.
Og það kvíðvaldandi?
Það kvíðvaldandi, verulega, verulega. Og þetta fólk tekur verulega mikið út. Og ég meina það verið að leggja sömu próf fyrir þetta fólk og fyrir 17 ára unglingin. Og þá verið að valda fólk í angist og óta.
Aftur að Nönnu Margréti. En tekur þú undir þá gagnrýni sem fram hefur komið að þetta kerfi endurspegli með einhverjum hætti svona bara aldursfordóma?
Já, ég tek undir það. Þetta gerir það og við sjáum það gott dæmi er að ungir ökumenn. Við vitum það að þeir eru oftar valdir að slysum. Við erum ekki að láta þá endurnýja samt ökuskírteini sín örar. Í raun og veru er engin rök sem að beinast að því að við ættum að vera með þessa leið vegna þess að þær staðrendi sem að eru til staðar sýna ekki fram að eldriborgar þurfi að endinu örar en margir aðrir ökumenn. Þannig að þetta er lítið annað en aldursfordómar en þó þannig ég held að það er enginn hugsa sér að vera með fordóma í þessu. Hugsunum var bara að þegar við eldumst þá rakar oft heilsunni en núna í dag þá er svo margt breytt. Við erum auðvitað farin að vera hraustari almennt lengur bílar eru orðnir miklu öruggari þar orðið staðalbúnaðar að vera með bakkmyndavélar að vera með sjálfskipta bíla og þetta eru hluti sem skipta verulegu máli þegar kemur að eldri ökumönnum það hefur verið sýnt fram á að árakstrarnir og slysin sem eldri borgarar að valda eru oft svona bakkúta bílastæði og þess háttar sem að erlega kannski fækkar með nýjum staðalbúnaði bíla.
En það hljóta vera umferðar öryggi sjónarmið sem ráða því að þessar reglur eru á annað borð og það er hljóta taka mið af því að fólk sé almennt óhult fyrir bílum.
Já og það eru þetta sjónarmið sem að maður getur skilið en við sjáum bara að þetta er bæði breytti tímar eins og ég sagði áðan varandi betri bíla og hreisti fólks þá er þetta samt líka þannig að þetta var held ég ekki kannski mikil vísind á bakvið þetta og það er svona sjáum við að löndinni kringum okkur eru ekki með þetta eins og okkur.
Hvað með það sem snýrað í raun kostnaði við núverandi kerfi? Þú hefur verið gaggrinn á það við sem að búa til of mikið umstang bara hreinlega með þessu kerfi.
Já, það er mikla kvaðir þegar fólki látið endun í aukuskirtinu svona ört að því þú þarft að sækja nýtt skirtinu hjá sýslumanni. Það kostar pening, það kostar vesinn fyrir þann aðila sem þarf að fara á tveggja ára fresti en það kostar líka fyrir sýslumann og ríkið að vera að halda út í svona öru þjónustu og sama má segja heilsugæslu stöðunum sem eru yfir sprungnar, ekki hægt að fá tíma hjá heimilislækni, en samt erum að gera kröfur á að eldri borgara þurfi að koma eftir ákveðan aldur og tveggja ára fresti, fari próf hjá heimilislækni, þú getur kannski ekki fengið tíma einu sinni og aukarlega þá er það þannig að ef þú ætlar til dæmis að leiga bíllegubíl erlendis, þá þarftu að vera með skírteini sem dugar í allavega kannski eitt ár. Þá þarf þetta að fara ennþá fyrir að þú ert að fara erlendis til ennþá örar. Og þetta er þetta fylgir kostnaði fyrir heilbrigðiskerfið, þetta er tími fyrir læknarnir sem þeir hafa ekki og þetta er kostnaður þetta líka fyrir einstaklingin og ríkið.
það alltaf breytast í heiminum í kringum okkur. Og svo náttúrulega eru allt þægindin sem eru komin í bílana í dag. Eins og til dæmis þessi bíl sem við sittum í hérna núna, hann hér með hlýðar viðvörunum. Ef ég líti hinn ofvel í kringum, ég voru alltaf að fara að skipta um akrein og kemur bíl fram úr mér, þá pípir bílinn bara. Og sama ef ég eitthvað nálægt einhvernum bíl, þá pípir hann og hann meira að segja bremsar fyrir mig að því að skipta. Ég meina, tæknin orðin svo breytt líka sem hjálpar okkur til að halda áfram að taka þátt í lífinu og eðlana.
Já, þetta var ökukennarinn Guðbrandur Bogason, en tillaga Nönnu Margrétar Gunnlaugsdóttur var eitt þeirra mála sem ekki náðist að klára á síðasta þingvetri. Hún segist hins vegar staðráðinni að fylgja því eftir og reyna að koma málunni gegn á ný. En svona líkur helstinu í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir samfélgina. Við heyrjumst aftur á morgun.